bir ittilaat ya bir dənə mövzu-i ki məhrəmanədi, ona rəmz qoyla. Sən çəmədanı qıfırlıysan, şumarələrinə, məsələn, onu qıfırlıysan, dəftərində yazsan ki, mən bu günləri bu çəmədanımı bu cür qıfırladım. İki tərəfdən də, məsələn, bir, iki, üç. Üç dənə, məsələn, ədədi birdən, ikidən, üçdən istifadə elədim. Bunlar əgər o çəmədanda yer bə yer olsalar, o çəmədan açılacaqdır. Ona deyirlər rəmz. Ya sən bu günləri mobiluva gətirirsən, rəmz verirsən. Heç kəs onun rəmzini bilməsə, bir dörd rəqəmi rəmz verirsən. Ya bir dənə dörd dənə hərf ilə ona rəmz verirsən. Onu özün bilsən və açanda da onu bahəm kənarında gətirsən, o açılacaqdır. Ona deyərlər rəmz. Pəs sənin dərvaqı, əgər rəmz versən, mobilin mərmuz deyilər. Onlar mərmuz, çəmədanın onlar mərmuz, yəni rəmzidar olmaq. Vəhyidə bir şuuri mərmuzdir, bir agahi rəmzidardır ki, pərverdigar aləm o ittilaati bir şuuri batini mələkuti ilahidən gəlir müntəqil olur bir şuuri batini mələkuti peyambərə. Dər vaqə o vəhyi bilmənəl əxəssin Ali mistaqıdır və mistaqı beləxərə əməlisi və icraisidir beyni pərverdigar aləm və beyni peyambər əzəm. Umidvarəm, inşallah ki, bəqiyyə bəhsimiz razı bir vəh ki, gələn cələsə də artıq tozu verək.
Dəyərli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinlədiniz. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli nəzirlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda bir sənədli proqramı birlikdə dinləyəcəyik. 907
il hicrətdən keçdikdə. Bir cümə günəş şərq dağlarının arxasından deyil, Təbriz şəhərinin cami məscidindən tülu etdi İranda Şiə hökumətinin parlaq günəşi. Şah İsmail Səfəvi. Səkkiz yüz ildən çox idi ki, Sasanilər əslindən bəri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamışdı. Dərəbəyli idi. Neçə tayfa İranın hər parçasının hakimiyyətini tələb edirdi. Ərənlər ölkəsində deyəsən bir iyid yoxmu ki, İranı bir də birləşdirsin? Əgər var idi, bu iyid haradan baş qabzasın?
Uzun-uzadıcı bir mövzudur Şah İsmailin Şah İsmail kimi İranda meydana gəlməsi.
Xorasandan mı, Təbərəstandan mı, Kirmandan mı? Ya Sistan'dan.
Demək lazımdır ki, Şah İsmail bizim bütün nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiyənin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki, ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azerbaycan İran'a sengər olub, sengər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yenə bir eyd bəslənir.
Mən Şah İsmailə, Şah İsmailə, Şah İsmailə, cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
İranın o parça parça olduğu dövrdə, hicrətin 8-ci əsrinin son illərində, İranın bu əsil və mənəvi xandanı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyx Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sal 894-ə. Əgər Heydərdən sonra hökuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyx Heydərin uşaqların ki ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları da vaqə nəfi bələd eləyələ aradan apararlar, bu nəhzət ki در واقع 200 سال پیش این اسواد قطعا آرادان جدرد. فردی به نام رستم که آگوینلردن ایده بود در واقع صفویلردن استفاده ابزاری یا بنابراین جلیل اقدام به آزادی بولار ایدید. ولی اوقات زمان سفره اولمور که بو فرد از این که بولار آزاد ایدیده پشیمان اولور چون خطر احساس ایدی که بولار احتمالا برحال با توجه به این که برحال از پشتیبانی هزاران نیروی قزلباش برخوردارلا بنابراین مجددن بلاره حبس ادیر. ولی خب در گیرودار بو مسائل حیدرین بوه اغلی که به نام علی دی و اونو از نجانش نرمشده موفق به فرار اولور.
اغلم سلطان علی بو خبر دوزدر که رستم بی دوز گیب دوز قابنی سندرمق استیر.
بله انا ازون یخشی بلیرسن بو قراقوینلوların دبیدیر. Atam Şeyx Heydərdən sonra, deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum, dözüm tədbir olarsa, hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum, təhlükə bu qədər mi yaxındır?
Yəqub xan, bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb, Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik, ana.
Tədbir nədir, oğul?
Hərəkət etməliyik Lahicana sarı.
Əli Karkeyanın qərarcağına?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox, ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigaranam. Ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma
nə mənə? Yaxşı, İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur, oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısına qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana.
Əli bir dəst xudu Ağunlular ölür. İbrahim də dəvaqə pənahəndə olur Ağunlular. Bəs binabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. فقط بیدان اسماعیل در واقع حاکم محلی کیلان که مستقل لایجان دیده به نام کاراکیا میرزا علی جلیمون رو در واقع پناهندگی بدید.
شما اول بیرونن در حقیقت وقتی که اسلام ایران را رونق تاپو به عنوان مرکز علوی ادلانبته و جنبش های سیاسی را با اساس تا چختر شکل تاپو و قدرت تاپو.
بله معلمی ظاهرن نظر آلانه چه مثلا با اسماعیل از اوسن خدمت سه قرآن به صلاح ارجستن
شاه اسماعیل صفوی یعنی شاه اسماعیل اول در حقیقت چه بنیانگذار حکومت شیعی ایران محسوب النور معلمی چه در هر صورت مولانا شمس الدین لاهیجیدی چه برون تربیت فکری سنده و سیاسی سنده تقریبا نقش مؤثر ایفایلیر بو شخصیت در هر صورت به شخصیت فقیه و دانشمندی چه الیه بلمشته در هر صورت به عنوان بیر شخصیت بی نظیر یا کم نظیر تاریخ تشیعات در هر صورت رشد
دارد. بو بیدن از سنتی در تاریخ ایران دا که معمولا شاهزادلر قبل از اینکه حکومتی اتشلر منهای در واقع تعلیم قرآن احتمالا به هر حال بی سر دسته که نیازی دفتلارا فنون رزم اوجددلر.
İndi isə Şah İsmayılın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununda da İsmail'in 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamil edip herbi bilikler ve siyaset üzere tam tahsil aldı. Vakt uçmak vaktıdı. İsmail hendeverinde kızılbaşlar atlanıp Azerbaycan'a sarı düştüler yol turabına. İsmail koşunuyla Cihan'ın muharebesinde hem Şirvan şahlara gələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail, əhli ixtisas ilə bərabər, hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, ilan tarixində qalar oldu. Qızılbaşlar, Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmail'a biyyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub, bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə silinməz, pozulmaz çernil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqəyi bə namı Ərzəncan, ki, etifat Ərmənistanda idi. Burada gəlin mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7000 nəfər cəm olurlar ki, bunlar hətta dəvaqı fəratər az xod nidular idi ki, İran özündən gedir. Zahirən bunlar ilə bir Suriyədən, Anadolu'dan gəlirlər. Bu tarixdən bu yana Şah İsmail dəvaqı özündə o qudrəti bilir ki, bu ittikabı niruhay Qızılbaş, niruhay Ağqoyunlu, Ağqoyunlu'nu rəsmən çalışə çəksin. Cəngi ittifak tutur ki, müncər bə piruzi Şah İsmail olur ki, işan, bəxti ki, bu piruzuqa əl tapdı, bərəqmin kəsən nirular da nabərabər idi, varid Təbriz olur, Məscid-i Cami-i Təbrizdə به نام شاه صفوی باشر به ایراد خطبه
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاه دوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده چه حکومت صفوی جلن نسورا همون قدم های اول چه اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتود جلر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان چه هی الله خیر العمل اضافه لنر و بو وسیله این ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه ده
Sakit olun cemaat. Sakit.
Sakit.
Kıble-i alam Şah İsmail emr buyurur.
Selam olsun Tabriz'in mümin cemaatine. Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər. Mən qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı, İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i Beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhamdillah vəl-minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun Pak Əhl-i Beytinə. Müteal Allahın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əli ilə bugündən bəri hicri tarixi ilə 907-ci il Mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, əzan çək.
Əzan çək!
Əşhədü ənnə Əliyyən əmirəl müminin həccətullah.
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ایده. او وسیله اینن او فردین جل مخلوقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن بود وسیله اینن جتلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چی در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه دوست
ابل مزفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل تبریزه قدم قویاندان سونرا بو شهرین جامع مسجدینده بیر ده ایران بایراغنی پیغمبر خاندانینین مقدس بایراغنا دوینلدی بوندان سونرا اوزون مدته قدر تبریز شهری ایرانین دینی سیاسی اقتصادی دهشیکلیکلرینین بشیی اولد İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər Qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəri-ön-Nəhrdən Bağdada gəlir. İranı bütünlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in Çin'deki Şii'nin yaşılı bayrağı. Budur 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zaferleri alemde seslenir, İran düşmanlarını dehşetlendirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın cavan şahının əleyhine müharib aparmak için qurğu qurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aləmində baş veren ən acı bir döyüşdür. Ona görə ki, Sultan Səlim Şah İsmail'i başa düşə bilmir.
Sultan Səlim'dən qabaq, ki bunun dədəsi Sultan Bayezid-i Durun, təqribən soğuduz bir.
Sultan Səlim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorla hakimiyet tahtına oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki, öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Səlim hükümete yetişir, bunlar gelirler. Bu təzad əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdür ki, Qərb bəray şəkəndən dər həqiqət İmparatoriyyə Osmani Səfəviyandan himayət edir. Ki, bu vəsiliyyənlə dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdir.
Xəbəzin ki, bu cəng ittifaq düşsün, Sultan Səlim iqdam bir koşdarı 40,000 nəfər az şiayan Anatoli edir. Çoxu da muridan Səfəvidəndirlər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Səlimlə çox müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hükumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı məlikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namə ki yazır, Şah İsmail'in adını gətirmir. İsmail və İsmail'dən də bu unvanı şeyh oğlu yad edir. Yəni, mənim dedəm iştibah edibdir, mənim sizlərlə mümaşat edib, müdara edib, filan edibdir. Mən dəhə surət xahanı bu ki, sən Diyarbəkir etirəsən mənə ki, İsmail də sərahatən unvan edir ki, bura Melki Təlğə Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və mənələrin bu işi biz görürük.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, Daşmakinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizə əhbləqərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah sücürə qaya meydanı cəngdə bu təsmin tutmağının qaya bir təfəkkür bunlara vaqa nüfuz edir ki, əhbləqərə cəng və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmaq tənasibi yoxdur. Bunda bəhs buradadır ki, qaya Səfəviyan nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi ki, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifaq düşə, topları ki, Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi və niyə istifadə eləmədi? Bu qeydir, bu qarabisislə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların به حساب و درون فرماندهسنده بو وجودا جلمشته
شاه اسماعیل قبل از اینکه زنگ چالدرنا جده بیدنه مشاوره ای به هر حال پیشنهاد دهس و بزرگان به هر حال حکومت دن مثلا محمد زمان خان بیرید چه اتفاقا عنوان ده چه بیز جرک به پیشواز عثمانلان جده اجازه ورمیاق تا پیش دست نسلدن دور میشخان بلوسوز منابده جالب چه به عنوان ایلیب چه اقا توپخانه اینن در واقع وارد جنگ با عثمانلان نهایت بزدلی ده
قبله‌ی عالم شاه اسماعیل سا اولسونلار
Geldin Mehmet Han. Gel çadıra. Gel çadıra.
Salam Hazara. Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharebeye maraqlandırır. Kulluğunuzdayım Ali Hazret.
Yaxşı vaxt geldim. Kardeşlerim biri bir yol gösterdi Osmanlılar ile savaşmak için. Sen ise de eşidek. Mehmet Han, starşım.
Çok fikirleşmişim bu barada, Hazrat. Bilirik ki Osmanlı koşununun topu var. Bizim ise yoktu.
Kızılbaş toptan, tüfekten korkmaz Mehmet Han. Eksine Kızılbaş'ta olan savaş seneti onlarda yoktur Mehmet Han.
Dürmüş Han, bir geder de özümlü ol. Hemişe aşıp daşırsan ha. De Mehmet.
Düzdür Qibleyi Alem. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən Nurəli?
Ağlaq sığandır.
İzni verin Hazarat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm qibləyə alın.
Bəyən bir səndürmüş xan.
Xeyr alı canab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, Şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan Dürmüş xan. De.
Doğrudan da hayıf deyil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz bax. Bu güc qüdrətinizi gizlədib Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki iki qoşun meydana çıxıb atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan. Afərin. Doğrudan ki, qızılbaşsan. Ha belə, qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Çaldıranda müharibə alarlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Ama bu zaman Sanan Paşa vaktinde yetişip Tophane'ye ferman verdi ki ön sıraya geçsin.
Topları çekin meydana! Topları çekin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküp dehşetlendi. Koşunun nizam intizamı bozulup kızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilenler Venisli tarihçinin Çaldıran Muharebesiyle bağlı yazdıklarından ibaret bir hisseydi.
Bunu bağışlamır tarih Şah İsmail'a.
Bir iddia durmuş hani müqəssir bilirlər ki, hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyur. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başə ki min başə bir baş oynadır. Ey xətan, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi dahi miraxdan kərpi cürda açmayacaqdır.
Şair kimi, şairliyə etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmməd, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin möhtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çıldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq, idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı, Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadur Xan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmanlar bu ülkeye tamah gözü dikmesinler.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizlə bugün sizin qulluğunuzdayıq. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 11 مارت 1957 میلادی ilinde İran'ın Kirman ustanında dünyaya göz açdı. O İran və İraq müharibəsində və sonra isə 1376-cı şəmsi ilə qədər Kirmanın Sarallah qoşununun komandanı olub. General şəhid Sərdar Qasim Süleymani şəhadətə nail olduğu ana qədər İslam İnqilabı Keşçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə fəaliyyət edirdi. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İran-İraq müharibəsində Vəl-Fəcri 8, Kərbəlayı 4 və Kərbəlayı 5 əməliyyatlarının komandiri olub. Sonra isə Qüds qüvvələrinin komandanı məqamında Livan Hizbullah qüvvələrinin gücləndirilməsində mühüm rol ifa edib. O şəhid müxtəlif terror aktlarını zərərsizləşdirməklə terrorçuluqla mübarizədə çox mühüm rol oynayıbdır. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İraqda, Əfqanistanda, Suriyada və digər terrorçu qruplar sakin olan ölkələrdə mübarizə aparıb və çoxlu terrorçu qruplaşmaları məhv etməkdə komandanlıq edib. Sərdar Qasim Süleymani 2014-2015-ci illərdə IŞİD-ə qarşı vuruşan Birləşmiş İraq hökuməti və Həşd-üş-Şəbi qüvvələrinə dəstək verdi. General Şəhid Qasim Süleymanının hərbi işlərdə gücü və talenti ondan bir hərbi komandır yaratdı. Sərdar Qasim Süleymani ilk olaraq 1360-cı şəmsi ilində yaralandı. O, həm qumbara gülləsinin partlayış yarası və həm dostlarının şəhadətinin qəmini hiss etdi. İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə bitdi, ancaq Sərdar Şəhid Qasim Süleymanının müdafiə sahəsində çalışması sona çatmadı. Sərdar Süleymanı dediyimiz kimi sepahın güc qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə seçildi. Amma bu məqam İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei'nin tərəfindən ona iblağ olundu və bu özü isə böyük bir nailiyyət idi. Sərdar Süleymanı Livanın 33 günlük müharibəsində önəmli bir rol ifa etdi. Seyid Həsən Nəsrullahın dediyinə görə, Sərdar Süleymanı 2000-ci ildə Livanın azadlığında mükəmməl şəkildə şərikdir. Hac Qasim Livanın 33 günlük müharibəsi başlanarkən Tehranda idi, ancaq hər halda özünü Beyrota çatdırdı və bizimlə bombardıman altında qaldı. Sərdar Qasim Süleymanı IŞİD qruplaşmasının İraqın şimalına hücumunda yeni bir cəbhə yaratdı. İraq və Suriyada IŞİD qruplaşması ilə mübarizə və müqabilə Hac Qasimdən böyük bir qəhrəman yaratdı. O, müqavimət məhbərinin sevimli örnəyinə çevrildi. O zaman xarici qəzetlər Sərdar Süleymanının şəkilləri ilə dolmuşdu. İranlı vilayət əskəri Hac Qasim Süleymanının IŞİD qruplaşmasını məhv etməsi onun ən yüksək nailiyyətlərindən hesab edilir. O, həmin nailiyyətə görə İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei'nin əlindən İranın ən yüksək dərəcəli hərbi medalını, yəni Zülfəqar rütbəsini qazandı.
Bu arzu xodiş rəsid, bu arzu daş geriyə mi kərd bəli şəhid çödən? Geriye mi geldi? Ve o rupağaç hem rafti bundan, xeyret rupağaç rafti bundan. Ve dağdar rupağaç hem bud, ama kudüs hem şovk be şehadet cüri bud. Aşk uğru cari mi geldi? Aşk cari.
Amerika ve onun müttefikleri IŞİD gruplaşmasını Gərbi Asiya bölgesine getirmekle tehlikesizlik yaratmak ardıncaydılar. Və demək, öz silahlarına da yaxşı bir bazar tapdılar. Amma Sərdar Süleymanı həmin nəhs planları məhv etdi və onların xəyala dalmış fikirlərini tarixə göndərdi. İndi artıq Kermanlı əskər öz Amerikalı rəqibini məğlub etmişdi. Bu məğlubiyyət Amerika üçün çox təhqir edici bir hərəkət oldu. Amerika və müttəfiqləri digər bir nəhs plan ardıncadılar. Sərdar Qasim Süleymanını şəhid etmək özü də elə bir halda ki, daima xalqın arasında yaşayırdı, elə də çətin bir iş deyildi. Amma onu tanıyan düşmənin onunla qarşı-qarşıya mübarizə etməyə cürəti yox idi. İndi artıq Şəmsi tarixi ilə 1398-ci ilin dey ayının 13-üdür. Səhər çağlarında Sərdar Hac Qasim Süleymanını daşıyan bir avtomobilə güllə buraxıldı. Onu namərdcəsinə şəhid etdilər. Düşmənin Sərdara hücum edib onu öldürməsi onu həqiqətən öldürmədi, bəlkə onu yenidən diriltdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymani şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Laylayı şəhd şəhadətdən içib qamət çatan.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz. Müzik
دنیا اوتن افتاده.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan dünya tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə biz ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldırıq. Amma bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev xoşa gəlməz ifadələrdən istifadə edərək İranı Qarabağ yoluyla və ermənilərin əli ilə Avropaya narkotik maddələrin qaçaq edilməsində rol ifa etməkdə ittiham edib. Biz bugünkü verişimizi bax elə bu mövzuya Əfqanistanda baş verən partilayışlara və Livan məsələsinə həsr edəmişik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, qeyd etdim ki, Prezident İlham Əliyev İranı Qarabağ yoluyla Avropaya doğru qaçaq malçılıqda və xüsusilə narkotik maddələrin qaçaq edilməsində günahlandırıb və itham edib. Bunun üçün ölkəmizin müxtəlif yazarları və rəsmiləri müxtəlif reaksiyalar verməyə başlayıblar. Qum şəhərinin cümə namazı xətibi bəyan edib. Azərbaycan İranın narahatlıqlarını aradan qaldırmalıdır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ayətullah Ərafı bildirib. Qarabağ prosesində İran İslam məntiqinə əsasən Azərbaycan Respublikasının yanında yer aldı. İslam inqilabının rəhbəri də 17 Rəbiül əvvəl münasibəti ilə 3 noyabr 2020-ci il tarixli çıxışında İranın mövqeyini elan etdi ki, rəsmi Tehran Azərbaycan dövlətinin Qarabağ üzərində hakimiyyətini müdafiə edir. O sonra deyib, İran xalqı Azərbaycan əhalisi ilə bir sıra mədəni və etiqadı ortaq cəhətlərə malikdir. Azərbaycan xalqının yeri bizim qəlbimizdədir, lakin Azərbaycan hökuməti bilməlidir ki, İsrailin regionda olmasına görə narahatıq. Azərbaycan bu nigeranlığa son qoymalıdır. İranın hakimiyyəti iqtidar və mənafiyi hüququna hörmət etməlidir. İcazə verməməlisiniz ki, İsrail və Amerika ərazilərinizdə at oynatsın. İran öz mənafiyini müdafiə edəcək və harada lazım olsa addım atacaqdır. Ayətullah Ərafinin sözlərinə görə, İran İslam Cumhuriyyəti qonşu və müsəlman ölkələrin hamısı ilə əlaqə qurmağı müsbət qarşılayır. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq, telefonda zəng etdi siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Borhan Heşmətiyə. Borhan Heşməti bizə belə danışdı.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan əhvalatına bələd olanlar bilirdilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti niyə belə bir mövqe İrana qarşı sərgiləyəcək? Bunun məbnası, çünki Azərbaycanda o kimliyin, bu ölkənin kimliyini tərifində belə bir səhvə yol verilib və belə bir kimlik tərif olunubdur ki, anti-İran siyasət yürüdülür daim bu ölkədə. Xüsusilə SSR dağılandan sonra, müstəqilliyə çatandan sonra belə yəni ölkənin tarixinə bələd olanlar belə anlaşırdılar ki, gərək İranla dostluq münasibəti qurulsun. Çünki hər iki ölkənin kökü bir, tarixi bir, mədəniyyəti bir, məzhəb bir, dili bir çox hallarda bir. Yəni, bu qədər birliyi olan ölkələrin dostluq münasibəti təbii olmalıdır. Ancaq niyə Azərbaycanda belə olmadı? Təbii ki, Azərbaycanın iqtidarı, hakimiyyəti öz əlindədir. Yəni, ilk illərdən Elçibəy hakimiyyətə gələndə məlumdur ki, Elçibəyin ürəyi türklərləndir, pan-türkist mərkəzlərləndir. Ondan sonraki Heydər Əliyev yəni yerinə gəldi, yenə də düzdür, Heydər Əliyev də SSR-in yetirməsi idi, kommunistlərin yetirməsi də. Ancaq Heydər Əliyev də köhnə kommunist olaraq düşdü sinislərin ağuşuna. Bunun davamı olaraq İlham Əliyev də həmən hakimiyyətlərin varisi olaraq İrana qarşı yəni, daim siyasət aparıbdır, düzdür, zahirdə bir qədər fərqlidir, dostluqdan dəm vurulurdu, ancaq bunun pərdəsi altında daim Azərbaycan İrana qarşı yəni siyasət aparıbdır. İranın Azərbaycan xalqına yardımlarını həm məşəfərd edib, onu örtbastır edib, onu gizlədib, xalqa deməyibdi, əksini deyibdi. İndi görür ki, İlham Əliyev özünü indirdi Cahandar Bayoğlu kimi avara küçə söhüşçülərinə və İranı güya ki, Ermənistanla birlikdə Qarabağı narkotik ticarətinə mərkəzinə çevirmiş bir ölkə kimi qələmə verdi. Halbuki bu 30 il ərzində çoxlu iddialar olmuşdu ki, Qarabağda narkotik becərilir, orada narkotik istehsal olunur. Ancaq bir il keçməyibdi hələ Azərbaycan ordusu, güya ki, Azərbaycan ordusu gedib oranı aldı. Heç bir dənə də olsun həmən narkotik mərkəzlərindən bir dənə görüntü, bir dənə şəkil, bir dənə sənəd, bir dənə sübut heç nə ortaya qoyulmadı. Yəni tam absurd, tam yalan bir iddiaymış. Özləri, yəni öz əlləri ilə bunu ispat ediblər. İndi hələ bir il keçməmiş yalançının yaddaşı zəif olar. İlham Əliyev birdən narkotik yadına düşübdü ki, ya, biz keçmişdə bunu demişdik, indi də bunu deyə bilərik. Keçmişdə indi erməniləri ittiham edirdə, indi çox maraqlıdır. İranı Ermənistan yerinə qoyubdu. Yəni özünə bir düşmən obrazı yaradıb, onun ətrafında fırlanıb öz hüquqiyyətini hiss eləməyə çalışır. Və bu səbəb məsələnin səbəbi budur. İndi buna qarşı nə eləmək olar, nə cür bu məsələni həll eləmək olar? Təbii ki, Azərbaycan xalqın bunun yolunu hamıdan yaxşı bilir. İndi Azərbaycan xalqını bu cür çətin vəziyyətdə salanlar özlərini düşmən axtarıb, xüsusilə İran timsalında bu cür yalanlarla, bu cür iftiralarla Azərbaycan xalqının yəni başın qalılayıb öz əsli məsələlərindən yayındırmaq istəyirlər. Əsli məsələ indi Dağlıq Qarabağın bütünlüyünün alınmasıdır ki, bu cür yalanlarla onu pərdələyib arxa plana atırlar. Əsli məsələ Azərbaycan xalqının yaşayış məziyyətinin yaxşılaşdırmasıdır ki, bu cür yalanlarla, bu cür düşmən axtarmaqla bunları pərdələməyə çalışırlar. Təbii ki, bunu yəni İran da öz tədbirlərini görəcəkdir. Ancaq İrandan qabaq Azərbaycan xalqı özünə yəni bu məsələnin həllinə tədbir görməlidir və xilas eləməlidir bu ölkəni.
Bəli, Prezident İlham Əliyevin ittihamları ilə ilgili Can Doktor Borhan Heşmətini eşitdi. Can Doktor Borhana təşəkkür edirik. Amma İran İslam Cumhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi öz tweetində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin virtual sammitində İran İslam Cumhuriyyəti əleyhinə verdiyi qeyri-real bəyanatları ilə ilgili xəbərdarlıq edib və ona şeytanların tələlərinə düşməməyi məsləhət görüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Əli Şəmxani bu tweetdə yazıb, qonşuluğun prinsip və tələblərinə məhəl qoymamaq, yalan və konstruktiv olmayan ifadələr vermək xoş niyyət və ehtiyallıq əlaməti deyil. O əlavə edib, beynəlxalq aləmin narkotik maddələrlə mübarizədə qəhrəman kimi tanıdığı bir ölkəyə qarşı belə ittihamlar irəli sürmək, natiqinin sözlərini gözdən salmaqdan başqa heç bir təsiri yoxdur. Ona görə də şeytanların bahaya başa gələn tələlərindən çəkinsin. Daha əvvəl İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə də Azərbaycan Prezidentinin fikirlərinə cavab olaraq demişdi, bu cür media ittihamları yalnız İran və Azərbaycan arasındakı qardaşlıq münasibətlərinə təsir etmək üçün siyanist rejimin maraqlarına uyğundur. Xətibzadə İran İslam Cumhuriyyətinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə aparıcı rolunu vurgulayaraq deyib, son 40 ildə minlərlə şəhid və yaralıların bu pis fenomenlə mübarizədə fədakarlıq etməsi davamlı və məsuliyyəti işlərin yalnız bir hissəsidir. Və İran İslam Cumhuriyyətinin bu istiqamətdəki səyləri müvafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəfələrlə təsdiq edilib. Xətibzadə iki ölkə xalqı arasındakı güclü qardaşlıq əlaqələrini vurgulayaraq əlavə edib, təəssüf ki, Bakının müxtəlif təmaslarda xüsusi və müsbət mesajlar verməsinə baxmayaraq, onun əsassız media bəyanatları verməkdə israrlı olması hiss olunur, lakin bunlara yerində uyğun cavab veriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin virtual sammitində qeyri-real bir açıqlamada iddia edib, Ermənistan İranla əlbir olaraq Azərbaycan Respublikasının keçmiş işğal olunmuş ərazilərindən təxminən 30 il Avropaya narkotik keçirmək üçün istifadə edib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bu iddiaları rədd edib, narkotiklərlə mübarizədə İran-Ermənistan əməkdaşlığını vurgulayıb. Amma telefon xəttində yenə də əlaqə yaratdıq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Şoltu ilə. Can Doktor Şoltunu mən salamlayıram, buyursun bu vaxtda onların da mövqeyləri ilə tanış olaq.
Əlbəttə ki, ayı İlham Əliyevin bu təzə bəyanıyası nişan verir ki, həqiqətən İlham Əliyev Azərbaycan mühtərəm prezidenti bir zəminə varid olur ki, şayət oradan qayıtması çox müşkil və problemli olar. Yəni, bu bir xatirədən çıxmaq, çıxan bir məsələdə bilirsiniz ki, İran İslam Respublikası bu neçə 10-20 il ərzində, yəni 40 il inqilabdan bir yana siyasi məsalin və çərçivəsində çoxlu müxəddir materialın barəsində çoxlu həzinə verib, çoxlu cavanların əldən verib, çoxlu şəhid verib, çoxlu əziz cavanlarımız, xanıvadələrimiz ayrı ölkələrin dıqal mənfəətlərinin çərçivəsində öz aramışlarını əldən veriblər. Buna görə dinimizdə, İslamımızda və bu xoşagələn bir məsələ deyil və hətta haramlanıb. Buna görə bu məsələyə bir halda ki, İslam baxışı cami-i cəhaniyə bir toplum baxışdır və bu İslam baxışında bir insan bərabərdir dünyanın bütün insanlarından bizim dinimizdə. Ona görə bir İslam Respublikasında və bu dərbağa etiqadı çərçivədə belə bir şey əsən ola bilməz ki, İran İslam Respublikası bu məvad müxəddir məsələsində gəlsin, Avropaya getməkdə yol versin. Buna görə bu qəviyyətə qəviyyən hala mən bu məsələyə baxmıram ki, siyasi məsələsindən dinimizin çərçivəsində bu rədd olmuş məsələdir. Amma İlham Əliyevin bu məsələsi bu təzə bir mövzuya dəyir. Əgər xatırlasaq, bundan qabaq da bir halda ki, İlham Əliyev cənabları ya onun Azərbaycan İslam bu cür deyək yaxşıdır. Azərbaycan Respublikasında bir iddə dıqal mənfəətlərə malik olan asılı güclər ki, İslami güclərlə Azərbaycanda öz dıqal mənfəətlərinin müxalif gözüdürlər. Bunların ciblərinə xatırlasaq məbəddi müxəddir salırdılar. Bizə məsələ salırdılar və bunları bununla suçlayıb zindanlara atırdılar. Və indi dilənçi bir unvanla, yəni təzə bir unvan dəyir, təzə bir hərəkət dəyir ki, Azərbaycanda təəssüflə baş verir. İndi bu məsələn ki, Azərbaycan İslam Respublikası möhtərəm İlham Əliyev cənabları deyiblər. Dərbağa bu, bilirsiniz ki, Şimal-Cənub koridoru indi çox əhəmiyyətli bir vəziyyətdə İranla və bütün Sovet dövlətinin ayrılmış, parçalanmış ölkələrin arasında və Rusiyanın arasında bu Şimal-Cənub koridoru çox əhəmiyyətli mövzuya minir və bir ayrı tərəfdən də Əbrişəm caddəsi, İpək caddəsi ki, belə gəlir ki, İran, Afganistan, İran və Iraq və Suriyədən gedir və Türkiyənin demək olar ki, doğrudur. Türkiyə bu məsələdən çox özünü təəssüflə başa düşülməyən vəziyyətdə özünü fişarda görür və bunun çərçivəsində bilirsiniz ki, Azərbaycanda səhinist qruplarla bağlı olan bir iddə nüfuzlu güclər vardı və bunlar İsrail həmişə orada təşkil və onun çərçivəsində, onun siyasətlərinin, dual siyasətlərinin çərçivəsində həyat edir. Buna görə bu bir halda ki, geçmişə, Azərbaycandakı geçmiş hərəkətlərə baxanda və bilənci bir indiki cədid məsələlərdə baxanda Azərbaycan prezidentinin ki, bu bəyannaməsi qətiyyətlə öz bəyan sözləri dəyir və bir güclərdən, bir asılı güclərdən və bir halda ki, Musad